heldur að já heldur að gjafirnar hjá þeim hafi verið íburða meiri heldur hjá þér
ég nú ekkert viss það kannski að verið svona röðru vísi ekki viss að það verið kannski sjálfur sinni meira verðmæti ef maður lítur á það þannig heldur en í hérna heldur en var hjá mér það var ekki veit ég hvað þessi ágæta myndavél sem ég fekk að hún kostaði en ef við tökum Dunseng sem var æðar dút sem var ólst upp við að taka í kvalátrum að gefinu var nú kannski þægilegt fyrir þá sem áttu jörðin að gefa svolis þetta svona Dunseng í dag kosti ekki 100 árs kall eins og maður segir svolis það þetta sást ágætis verið með að gefa í dag fá svolis ég ekki við svona að hérna sjálfsög að þetta hafi verið neitt eitt minna fjömmæti þannig
en hvað kaupið þú í dag eða já, hefur þú keypt og gefið fjömmækjar
svona almennt
já.
Það hefur nú, ég hef yfirleitt gefið eins og sískina börnum mínum hefur yfirleitt verið gefið bara peningar
já
það held ég að sé svona nánast undantekningalaust hefur það verið